Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada 9.48 tezliyində yayınlanır, həm peyk vasitəsilə Hot48-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Sabah hamı susacaq. Bugün referendumla bağlı təşviqatın son günüdür, amma müxalifət iddia edir ki, 28 günlük təşviqat dövründə danışmaq da asan olmadı.
Ya da efir vaxtı minimuma endirilmişdi. Təşviqat materiallarının yayılmasına imkan verilmirdi, maneçilik törədilirdik. Qapalı görüşlərimizin bir çoxu ciddi maneçiliklərlə süzləşdi.
YAP deyir ki, referendumda onun istədiyi olacaq. Hakim partiyadan olan deputat proqnozla verir ki, neçə faizlə?
Belə hesab edirəm ki, o dəyişiklər elə dəyişikliklərdir ki, 100% ona səs deyilməlidir. Nəinki doğrudur.
Yeni araşdırmanın nəticələri açıqlanıb ki, bu il Novruzu nə qədər adam keçirə bilməyəcək. Və Avropa Birliyi Belarus rəhbərlərinə qoyduğu səfər qadağasını daha 9 ay müddətinə ləğv elədi. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Martın 18-də keçiriləcək referendumu izləmək üçün Avropa Şurası Parlament Asambleyasının 9 nəfərlik nümayəndə heyəti Bakıya gəlib. Belçikalı deputat Paul Willem başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti bugün Milli Məclis Mərkəzi Seçki Komissiyası və Prezidentlə görüşüblər. Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyinə Avropa Şurasının Bakıdakı ofisindən məlumat veriblər. Məlumata görə nümayəndə heyəti səfərinin yekunları ilə bağlı martın 19-da referendumun ertəsi günü mətbuat konfransı keçirəcək. Axsafa rayonunda müxalifətə referendumla bağlı təşviqat plakatlarını yaymağa imkan verilməyib. Bunu Azadlıq Radiosuna Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunun yerli təmsilçisi Marif Salahov deyib.
Deyim sizi buraya yazırsınız ki, bəs diktatura və monarxiya deyil, yox deyirsiniz. Siz ona görə bu diktatura döyüdür biz. Deyirəm ki, get məhkəməyə verir, səhv yazılıb, sizi nə var, siz məntəqə sədirirsiniz. Yəni, heç cürə biz bu plakatları vura bilmirik. Biz yapışdırırıq, bunlar da sədirir.
Marif Salahov bildirir ki, bununla bağlı Ağstafada seçki dairəsinin sədri Tamirlan Eyibova da şikayət ediblər, amma hələlik tədbir görən yoxdur. Tamirlan Eyibov isə müxbirimizə bildirib ki, tezliklə onun şikayətinə baxacaqlar. Amma təşviqat kampaniyası martın 16-da başa çatır. Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Konstitusiyanın 30-a yaxın maddəsinə dəyişiklik təklif olunur. Əsas dəyişiklikdə Konstitusiyanın bir nəfərin 2 dəfədən çox prezident seçilməsinə qoyduğu qadağanın ləğvidir. Müxalifət Konstitusiyadakı bu dəyişikliyin ölkədə monarxiya yaradılmasına yol açacağını bildirərək onu boykot edir. Martın 16-da Türkiyədə su qıtlığı və bununla bağlı münaqişələr riskinin müzakirəsinə dair beynəlxalq forum işə başlayıb. Dünyanın 130 ölkəsindən iştirakçılar milyardlarla insanın içməli su təminatı və sanitariya problemlərini müzakirə edəcəklər. 3 ildə bir dəfə keçirilən forum şənbə günü nə qədər davam edəcək? Prezident İlham Əliyevin də forumda iştirakı gözlənir. İstanbulda forumun keçirildiyi binanın qarşısına yürüş keçirmək istəyən 150 nəfərlik qrupun dağıdılmasında polis gözaşardıcı qazlardan istifadə edib. Onlar bəzi forum iştirakçılarının buna hüquqları olmasa da sudan ticarət məqsədi ilə istifadə etmələrinə etirazlarını çatdırmaq istəyirdilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Belarus prezidenti də daxil olmaqla bu ölkənin yüksək rütbəli rəsmilərinin Avropa Birliyi ölkələrinə səfərlərinə qoyulan qadağa 9 aylığa təxirə salınıb. Həmin müddətdə onlar birlik ölkələrində səfər eləyə biləcəklər. Qadağanın 9 aylığa təxirə salınması barədə qərarı martın 16-da Brüsselə toplaşan Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri qəbul ediblər. Belarusun yüksək səviyyəli 40 rəsmisinin Avropa Birliyi ölkələrinə səfər etməsinə qoyulan qadağa ötən ilin oktyabrında müvəqqəti dayandırılmışdı. O zaman buna səbəb kimi Brüsselin Minsklə əlaqələrdə maraqlı olması ilə izah olunurdu. Avropa Birliyi bir neçə il əvvəl insan haqları pozuntuları və seçkilərdə saxtakarlığa görə Belarusun prezidenti də daxil olmaqla yüksək rütbəli rəsmilərinə viza qadağaları qoymuşdu. Və nəhayət sonda, Polşada polis öz böyrəyini internetdə aksiyona çıxarıb 11.500 dollara satmaq istəyən adamla bağlı araşdırmaya başlayıb. TV24 adlı yerli televiziyanın məlumatına görə, özünü Rumun 79 kimi təqdim edən adam iqtisadi çətinliyə görə böyrəyini satışa çıxartdığı barədə internetdə elan verib. O, daha 11.500 dollara da özünün sümük iliyini satdığını bildirib. Polis Rumun 79-u satsa, Polşa qanunlarına görə onu cərimə və 3 illik həbs cəzası gözləyir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst verilişi davam edir. Sabah hamı susacaq. Bugün referendum təşviqatının sonuncu günüdür. Bu kampaniyanın əvvəlki seçkilərdən bir neçə fərqi oldu. Hələ bir müddət əvvəl Azərbaycanın seçki qanunlarına dəyişiklik edilmişdi və təşviqat müddəti xeyli azaldılmışdı. O biri tərəfdən isə kampaniya vaxtı müxalifət referendumu boykot eləmək qərarı verdi. Əhalini konstitusiya dəyişiklikləri ilə əsas da ömürlük prezidentliyə şərait yaradan təkliflə bağlı səs verməyə qatılmamağa çağırdı. O ki, qaldı beynəlxalq təşkilatların təşviqatın gedişi ilə bağlı rəyinə ATƏT ümumiyyətlə referendumu müşahidə eləmir. Avropa Şurasından və başqa təşkilatlardan gələn müşahidəçilər isə çox azdır. Əsasən, referendum günü öz fikirlərini formalaşdıracaqlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akifqızı həm iqtidar yönlü, həm də müxalif təşviqat qruplarının nümayəndələri ilə söhbətləşib. Sabah hamı susacaq, amma müxalifət deyir ki, 28 günlük təşviqat dövründə danışmaq da asan olmadı.
Referendum qabağı təşviqata ayrılmış müddət martın 17-si səhər saat 8-də başa çatır. 28 günlük təşviqat müddəti nələrlə yadda qalıb? Təşviqat qrupları öz mövqələrini cəmiyyətə çatdıra bildilərmi? Müxalifət yönlü Respublikaçılar təşviqat qrupunun üzvü Arif Acılı deyir ki, onlar yaradılmış şəraitdən maksimum istifadə eləməyə çalışdılar. Amma həm pulsuz efir imkanının azlığı, həm də kütləvi aksiyalara icazə verilməməsi təşviqatın keyfiyyətinə ciddi təsir göstərib. Arif Acılı deyir ki, referendum əleyhinə olanlar öz materiallarını yayanda tez-tez polis təzyiqi ilə üzləşiblər. Seçicilərlə keçirilən qapalı görüşləri polis izləyib.
Ya da efir vaxtı minimuma endirilmişdi. Təşviqat materiallarının yayılmasına imkan verilmirdi, maneçilik törədilirdi. Qapalı görüşlərimizin bir çoxu ciddi maneçiliklərlə və s. Ancaq hesab edirəm ki, Azərbaycan müxalifəti mümkün imkanlardan maksimum dərəcədə istifadə edib öz fikirlərini ictimaiyyətə çatdırmağa nail oldu.
Müxalif yönlü təşviqat qrupları hər dəqiqə üzərlərində polis nəzarətini hiss elədiklərini deyirlər. Elə Azadlıq Radiosunun əməkdaşları da müxalif yönlü təşviqat qruplarının tədbirlərini izləyəndə addım başı polislə rastlaşıblar. Amma digər təşviqat qruplarının tədbirlərində polis nəzarətini müşahidə eləməyiblər. Tərəqqi təşviqat qrupunun üzvü deputat Zahid Oruç da deyir ki, onlar polislə demək olar ki, üz-üzə gəlməyiblər.
Belə bir hadisə baş vermədi ki, orada yox mühafizə orqanlarının yardımına ehtiyacımız olsun. Amma konkret olaraq, yəni bir-iki kənddə bəzən sadəcə xidməti fəaliyyətini aparan polis nümayəndələrinin də bizim bu görüşlərdə yaxından ən az bir dinləyici rolunda iştirak etdiyini şahid idim.
Zahid Oruç deyir ki, təşviqat müddətində referenduma çıxarılan məsələləri yetərincə təbliğ eləyə biliblər. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətli isə hesab edir ki, 28 günlük təşviqat müddətinə 28-dən çox pozuntu düşür. Onun fikrincə, təbliğat müddəti üçün ayrılmış vaxtın azlığı ucubatından referenduma çıxarılan konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumat vermək mümkün olmayıb. Anar Məmmətli deyir, apardıqları monitoring zamanı bəlli olub ki, özəl elektron mediada referendumla bağlı maarifləndirməyə, təşviqat qruplarının tədbirlərinə az yer ayırıb. Hətta elə televiziya olub ki, ümumiyyətlə referendum barədə danışmayıb. Anar Məmmətlinin sözlərinə görə təbliğat müddətində yalnız müxalifəti təmsil edən qruplar təzyiqlə üzləşiblər.
Bir yandan referendum keçirilir. İnsanlarla referenduma qatılmış tərəflər görüşməlidir, öz fikirlərini çatdırmalıdır. Digər tərəflərin də onların görüşlərində maneələr yaradılır. Və bu da bu prosesdə kimlər iştirak edir? Yerli polis əməkdaşları, tutaq ki, yerli icra strukturları, müxtəlif dövlət tədris müəssisələrinə çalışan insanlar mane olmağa çalışırlar. Bakı şəhərində də belə hallar olmuşdu ki, tutaq təbliğat təşviqat materialını yapışdıran şəxslərə, paylaşan şəxslərə qarşı təzyiqlər baş vermişdi.
Respublikaçılar təşviqat qrupunun üzvü Arif Acılı deyir ki, onlar MSK-ya yüzlərlə şifahi 30-a dək yazılı şikayət ediblər, amma yalnız bir şikayətləri haqlı sayılıb. MSK-dan isə deyirlər ki, təşviqat müddətində təxminən 10 şikayət olub və hər biri də araşdırılıb. MSK rəhbərliyi hesab edir ki, bu şikayətlərin əsası olmayıb və təşviqat dövründə hər bir tərəfə bərabər şərait yaradılıb. Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı təbliğat aparmaq üçün rəsmi qeydiyyatdan keçən 9 təşviqat qrupundan 2-si Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkat, respublikaçılar seçiciləri referendumu boykota çağırıb. Yeni Azərbaycan, Hüquq və Demokratiya, Tərəqqi və digər təşviqat qrupları isə referendumu dəstəkləyir.
Səadət Akif qızının söhbəti. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında müzakirə keçirilir. 18 mart referendumu haqqında fikriniz nədir? Çoxlu mesajlar gəlib, bəzilərini oxumaq istəyirəm. Namiq yazır ki, mənim başım çıxmır ki, bu müxalifət hansı ağılla boykot qərarı verdi. Güya bilmirlər ki, seçkiyə getməyənlərin yerinə dırnaqda hə atılacaq ora. Peyman Bakıdan yazır ki, bir sözlə Azərbaycanda rəsmi olaraq krallığın və quldarlığın əsası qoyulur, yazıqlar olsun özünü tanımayan bu millətə. Sabir yazır ki, olmayan sərbəst toplaşmaq azadlığımız və söz azadlığımız heç yox olacaq. Məhdudiyyət qoyulmuş televiziya, radio və mətbuata qəti qadağalar qoyulacaq. Ancaq öz istədiklərinə, daha doğrusu onlara müvafiq olanlara razılıq verəcəklər. Monopoliya, rüşvətxorluq, təbəqələşmə, haram gəlir, haqsızlıq daha da artacaq, aşağı olan təhsil səviyyəsi daha da aşağı düşəcək. Bunu Sabir yazır. Arif Bakıdan belə bir mesaj göndərib, referenduma xərclənən pulla 1 milyon yetimin qarnı doyurmaq olardı. Ondan yaxşıdır ki, onsuz da bilinir nə olacaq. Əli yazır ki, məncə yaxşı eləyirlər, bacarana can qurban. Sən də bacarırsan elə, halva-halva deməklə ağız şirin olmur. Siz boş yerə danışırsınız, onlar isə iş görürlər, bunu Əli yazır. Teymur Şəkidən yazır ki, bizim kənddə valla heç bu seçki nəyə görə keçirilir, bilən yoxdur. Amma bələdiyyə və onun ətrafı ortada pul olduğuna görə bu işə yaman baş qoşublar. Şəxsən mən bu seçkidə bir vətəndaş kimi iştirak etmək istəmirəm, çünki inanmıram. Zəki Bakıdan yazır ki, yaşasın Respublika. Mesajlar çoxdur, təbii ki, hamısını oxumaq mümkün deyil. Sizin də əgər fikriniz, rəyiniz varsa, saytımıza daxil olub, azadlıqradiosu.az saytında fikrinizi bildirə bilərsiniz. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının özündə isə çərşənbə gününün referendumundan bir cavab gözləyirlər, o da hə cavabıdır. Həmkarım Şahnaz Bəylər qızı Yapçı Millətvəkili Bəxtiyar Sadıqovla söhbətləşib. Yapçılar adətən seçki ərəfəsində elə referendumda daxil proqnoz verməyə xoşlayırlar. Keçən prezident seçkiləri ərəfəsində Yapçı Millətvəkili icraçı katibi partiyanın Əli Əhmədov demişdi ki, prezident İlham Əliyev 90%-lik səs çoxluğu ilə qalib gələcək. Hakim partiyanın referendumla bağlı proqnozu nədir? Bunu müsahibədən eşidəcəksiniz.
Bəxtər müəllim, siz 18 mart referendumundan nə gözləyirsiniz? Müxalifət xalqı boykota çağırır. Sizcə xalq dəyişikliklərə hə deyəcək, yoxsa müxalifətin səsinə hay verəcək?
Azərbaycan cəmiyyətinin daha bir siyasi yetkinlik nümayiş etdirəcəyini, səs vermə məntəqələrinə gələcəklərini, bir-bir səbirlə bütün o 29 maddənin 29-unu da oxuyub, hamısına hə cavabı verəcəklərini gözləyirəm. Eyni zamanda gözləyirəm ki, o adamlar ki, belə güman edirlər ki, referendum vaxtı saxtakarlıq törədiləcək, qarışıqlıq olacaq, kimsə meydana çıxıb etirazını bildirəcək. Bunların isə ümidinin puç olacağını və növbəti dəfə məyus olacaqlarını gözləyirəm.
Onda gözləyirsiniz ki, 90% hə deyəcək bu dəyişikliklərə.
Belə hesab edirəm ki, o dəyişikliklər elə dəyişikliklərdir ki, 100% ona səs deyilməlidir. Nəinki 90%.
Yəni hesab edirsiniz ki, boykota dəstək verən olmayacaq.
Boykotu ancaq müxalifət öz üçün eləyir. Yəni öz-özü boykot eləyəcək, səs verən məntəqəsinə getməyəcək. Referendum ərəfəsində ilk sınaq təşviqat qruplarının yaranması ilə oldu. Müxalifət 2 təşviqat qrupunu yaratdı, amma iqtidarın 7 təşviqat qrupu yarandı. Bu özü bu say nisbətin bir daha onu göstərir ki, kim referenduma tərəfdardır və çox saylı görüşlər oldu xalqla. Ən çox görüşdə iqtidarın mövqeyini müdafiə edən təşviqat qrupunun üzvləri keçirdilər. Müxalifət isə barmaqla sayılacaq qədər görüşlər keçirib. Bu, nə bilim, monarxiyadır, nə bilim, bu antidemokratik bir hərəkətdir. Bu cür bunlar cəfəng iddialardır. Başqa bəhanə tapa bilmirlər. Çünki müxalifətin özünün heç bir namizədi yoxdur. Başqa söz nə desinlər ki, boykotla monarxiyadan başqan olan nə taf nə deyirlər. Ortalığa heç bir real argument, heç bir fakt qoya bilmir.
Məsələ bundadır ki, müxalifət çox vaxt bunu belə dəyərləndirir, yəni konstitusiyaya dəyişiklikləri, xüsusən də həmin o mübahisəli bəndlə bağlı. Deyirlər ki, bu Heydər Əliyevə qarşı çıxmaqdır. Çünki onun zamanında qəbul edilmiş konstitusiyada məhdudiyyət qoyulmuşdu ki, bir nəfər iki dəfədən çox prezident seçilə bilməz.
O dövrdə Azərbaycanda totalitarizmin bərpası belə bir təhlükə duyulurdu. Azərbaycan hələ müstəqilliyin tam real şəkildə bərpa eləməmişdi. Ancaq son seçkilər də göstərdi. Azərbaycan cəmiyyəti demokratiyanın inkişafı sayəsində çox böyük uğurlar qazanıb. Böyük siyasi mədəniyyətə yiyələnibdi. Bugün bizim ölkəmizdə keçmişi qaytarmaq, totalitar rejimi bərpa eləmək qeyri-mümkündür. Bizim xalqımız belə bir mərhəliyə, belə bir səviyyəyə çatıbsa, heç zaman heç bir təhlükədən qorxmaq, çəkinmək lazım deyil.
Referendum sonrası bayram günlərinə düşür və belə şərhlər var ki, bilərəkdən hakimiyyət tərəfindən referendum məhz bayram öncəsinə təyin olunub ki, sonradan nəticələrlə razılaşmayanlar olarsa, yəni bunu ifadə eləmək mümkün olmasın. Yəni ki, əhali daha çox bayramlarda olsun, bayram tətilinə başı qarışmış olsun.
2003-cü ildə yadınızdadırsa, azadlıq meydanına girdilər, insanlara qarşı böyük zorakılıq oldu. Və bu hava başlarında qalanlar elə hesab edirlər ki, 2008-ci ilin 15 oktyabrında da belə hadisə baş verəcək. Amma 5 ildə Azərbaycan xalqı nə qədər mədəni cəhətdən inkişaf eləyib, nə qədər demokratik cəhətdən inkişaf eləyibsə, həm 500 kamera vasitəsilə izlənən məntəqələrə bütün dünya tamaşa elədi ki, necə insanlar axışırlar. Amerikadan olan biz 2 nəfər müşahidəçiyə rast gəlmişdik, bizə dedilər ki, heç Amerikada da bu cür demokratik, bu cür insan axını ilə müşahidə olunan seçki yoxdur. Və ondan sonrası gündə nə etiraz, nə kütləvi aksiyalar, heç nə olmadı. Bu dəfə də həmin şey olacaq.
Yapçı deputat Bəxtiyar Sadıqovla həmkarım Şahnaz Bəylərqızının söhbətini dinlədiniz. Bayramın referenduma təsiri haqqında iddialardan xəbər tutduz. Müxalifət deyir ki, referendumu qəsdən Novruza salıblar. Bəs referendumun bayram süfrəsinə təsiri? Bu haqda elandan sonra. Kontekstdən sonra isə hərbi çağırışda korrupsiya haqqında Maarif Çingizoğlu'nun araşdırmasına qulaq asa bilərsiniz.
Qısa hələfaldan sonra düz Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin qarşısındakı meydanda hərbi komissarlığın əməkdaşından yaxın qohumun xidmət edəcəyi yerlərin bir-bir qiymətini soruşdum. Biz nə danışdıq, dinləyin.
Hara istəyirsən, mən də hara
istəyirəm. Bax, ya daxil qoşunlara nətərdir, nə qədər?
Ola, daxil qoşunlara 1000 manat.
Aşağı yeri yox.
Və 1200-ə, 1100-ə deyirlər, həll eləmək mümkün. Hara desin verəcəm. Sən isə adam da var, çırpın verəcəm, fark verəcəm. Nəyə də verə bilər, önəm bir var, arxan, karan.
Yox, bax, bir dənə şey demək istəyirəm. Bax, indi
sən daxil qoşunu istədin bu.
Daxil qoşunu. Mən indi bax, bir dənə şey deyim. İndi bax, mən indi bunu pul verdim, gətirdim, verdim. Daldı daxil qoşunlara. Həyatdakı inam zatlarla.
Sonra oradan təbəzməcə, yox, heç hara. Bir altada olur, alır da baxdırır.
Hə,
alır bir qullunmayıb çıxır belədir.
Maarif Çingizoğlu'nun ordu haqqında araşdırmasına, daha doğrusu hərbi çağırış haqqında araşdırmasına təxminən 17 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı davam edir. Nə qədər qərbə səslənsə də belə bir suala cavab axtaracaq. Referendum cəmaatın alıcılıq qabiliyyətinə necə təsir edib? Adətən Azərbaycanda səsvermələr ərəfəsində hökumət maaş artımları eləyir, keçən prezident seçkiləri qabağı müəllimlərin, hərbçilərin, polisin və bəzi başqa büdcə təşkilatlarında çalışanların maaşları qaldırılmışdı, özdə əhəmiyyətli dərəcədə. Amma indi qlobal maliyyə böhranı şəraitində belə artım xəbərləri az eşidilir. Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı təxminən 270 manata yaxındır. Bu pulla xonça bəzəmək, doyunca şəkər bura paxlava yemək olarmı? Bu arada təzə bir araşdırmanın nəticələri açıqlanıb ki, bayramı nə qədər adam qeyd eləyə bilməyəcək. Kəbran Dilavərinin axır çərçivə qabağa hazırladığı reportajı dinləyək.
Bayram qabağı Bakı bazarlarında canlanma var. Alıcılar və satıcılar deyir ki, qiymətlər ucuz deyil. Bayram süfrəsi üçün lazım olan məhsulların qiymətində artım da var.
Nə bilim, indi görürəm, bağa görür, meyvə qalxıb, qalxmayıb, meyvə alınmıb.
Vahid Əliyev deyir ki, o düz 2 saatdır bazardadır. Ancaq meyvə qurusundan başqa hələ heç nə almayıb. Bazarlar dolu görünsə də, satıcılar da deyir ki, istədikləri qədər mal sata bilmirlər.
Fındıq da bu məhsullar kimi, strateji məhsullu, artıq da inhisardadır. Keçən ilki ondan qabaqki ilə bu ilki qiymətə fərq var. Keçən il çox yaxşı idi, qiymət də yaxşı idi.
Arif bazara Xaçmazdan bir maşın fındıq gətirib. Kilosunu 2 manata satır. Deyir ki, ucuzdur, bazara axırıncı dəfə gəlir. Bundan sonra bağını satacaq, çünki alıcıları çox azdır.
Mən bağlandı təzə bağları, bu ildən bağlanı satdığı salmışam. Bir sərf eləmir artıq.
İqtisadçılar deyir ki, bu bayram qabağı məhsulların qiymətində 20-30% bahalaşma var. Bazarda qozun ləpəsi 7-9 manat, fındıq 6-7 manat, kişmiş 5-6 manatdır. Ətin kilosu isə 6-7 manatdır.
Bayram üçün ürəyim istəyən şeylərin çoxsun ala bilmədim. Ona görə ki, çox bahalıq. Hələ sümüklü dana ətinin kilosu 6 manatdır. Çox baha başa gəldi. Bu gördüyünüz şəkər, bura paxlava var. Bunlara 60 manat xərcimiz çıxıb. Azı. Hələ istədiyim kimi olmur ha. İstəmədiyim kimi forması 300 manat başa gəlir.
Tahir Əliyeva deyir ki, onun 4 nəfərlik ailəsinin bu ilki bayram hazırlıqlarına 300 manat xərci çıxıb.
Hələ başqa vaxtda ailəmizin gəlirinin çoxu yeməyə gedir. Bayram vaxtı 3 qat artıq. Çünki il boyu gözləyəndiyimiz bir bayramdır, milli bayramımızdır. Necə olursa olsun buna hazırlaşmalıyıq. Qonaq qəbul eləmək eləyəcək məcburən. Nəyimiz var ona yedizdirəcək. Amma qonaq getmək lap dəhşətdir. 22-si biz qonaq getməliyik. Onu fikirləşirəm ki, mən nə edəcəm, necə eləyəcəm.
İqtisadçı Dünya Sakit deyir ki, 4 nəfərlik ailənin bayram süfrəsinə azı 150 manat lazımdır.
4 nəfərlik ailədirsə və bu orta səviyyədə bir bayram keçirmək istəyirsə, minimum 120-150 manat aralığında pul xərcləməlidir. Minimum. Əgər bu biraz orta səviyyədən yuxarı həddə, yəni biraz övladların, uşaqların daha ürəyincə olan bir səviyyədə bayram qeyd eləmək istəyirsə, bu 200 manatdan yuxarı çıxacaq hardasa bu bayram xərcləri. Novruz bayramının bir adəti də var ki, qohumlar bir-birinə qonaq gedirlər. Pay aparırlar, pay qəbul edirlər. Bu vəsaiti də bayram xərclərinin üzərində gələndə yəqin ki, 300 manatdan yuxarı gəlib çıxacaq bir ailənin bayram xərcləri.
Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin araşdırmalarına görə isə bu 1 milyondan artıq adam bayram keçirə bilməyəcək. Çünki təkcə rəsmi rəqəmlərə görə əhalinin 15% yoxsulluq həddində yaşayır. Sabah axır çərşənbə ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Qız Qalasının qarşısında bayram şənliyi keçirəcək. Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə Aznev meydanından hərəkət edən atlar və dəvələrdən ibarət karvan Suraxandakı atəşgahdan od götürüb Qız Qalasının üstündəki məşəlləri alovlandıracaq. Axşam saat 7-də isə bayram konserti və atəş və şanlıq olacaq.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytından xəbər tuta bilərsiniz ki, Novruzu başqa ölkələrdə necə qeyd edirlər. İranda Novruz süfrəsinə niyə akvarium qoyurlar? Özbəklər bayramda niyə öküzün boynusunu yağlayırlar? Tacikistanda papaq əvəzinə qapı döyməyə nə ilə gedirlər? Azadlıqradiosu.az saytında başqa maraqlı məqalələri də oxuya bilərsiniz. Məsələn, Amerikada çadır şəhərcikləri artır. Səsküylü qətillər 2050-ci ildə əhalinin sayı 9 milyardı keçəcək. Mikhailo kinoteatr partladandan sonra ağlayırdı və s. Bütün bu məqalələri bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytına daxil olmaqla oxumağınız mümkündür. Kontekst verilişi davam edir. Okeanın o tayında daha bir ölkə solçuların əlinə keçdi. Amma bir zamanlar Amerikanı özünə düşmən sayanlar indi Barack Obama'ya əl uzadıblar. Bu haqda birazdan.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa Belarusa həm kökə göstərir, həm də dəyənək. Avropa Birliyinə üzv olan dövlətlər arasında fikir ayrılığı var ki, Belarusun avtoritar rejimi ilə necə davransınlar. Yəni, necə ki, Avropa Azərbaycanla münasibətdə balans saxlamağa çalışır. Bir tərəfdən Avropanın Xəzər qazına ehtiyacı var ki, özünün Rusiyadan enerji asılılığını azaltsın, o biri tərəfdən Avropalılar Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı problemlərin həllinə yardımı davam elətdirmək istəyirlər. Amma bu balansda nə alınır, özünüz nəticə çıxarın. İndi Avropanın başbilənləri bugün qərar verməli idilər ki, Belarusun 40 nəfər rəhbər şəxsinə qarşı səfər qadağalarını yenidən təxirə salsınlarmı və uzun müzakirələrdən sonra axır ki, bugün öz qərarlarını veriblər. Avropanın arada kökə göstərmək siyasəti Belarus prezidenti Lukaşenkada demokratiya sevgi yarada bilirmi? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov danışacaq.
Belarus rəsmiləri növbəti 9 ay ərzində də Avropaya rahat səfər edə biləcəklər. Birliyin Xarici İşlər Nazirləri martın 16-sında Belarus rəsmilərinin səfərlərinə qoyulan qadağanı daha 6 aylığa dondurma qərarı veriblər. 2004-cü ildən Avropanın son diktaturası adlandırılan Lukaşenko rejiminə qarşı tətbiq olunan sanksiyalar 2 il sonra dəyişdirilmişdi. və 2008-ci ilin oktyabrında Avropa Birliyi hesab elədi ki, Belarusda vəziyyət düzəlməsə də irəliyə doğru bəzi addımlar atılıb. O vaxt Lukaşenko rejimi Belarusda siyasi məhbusları azad eləmişdi və söz vermişdi ki, bir sıra siyasi islahatlar seçkilər məsələsində də ATƏT və Avropa Birliyi ilə məsləhətləşmələr aparacaq. Oktyabrda Avropa Birliyi qərar verdi ki, Belarus rəsmilərinə qoyulan viza qadağasını 2009-cu il martın sonuna qədər dayandırsın. Amma digər sanksiyalar, ticarət, silah satışı, maliyyə sanksiyaları qüvvədə saxlandı. Martın 16-sında bugünkü müzakirələrdə də həmin sanksiyalar qüvvədə qaldı. Sadəcə viza sanksiyası qaldırıldı. Baxmayaraq ki, bugünkü müzakirələrdə bəzi Avropa ölkələri bildirirdilər ki, Minskə qarşı sərt siyasət heç bir fayda gətirmir. Lukaşenko rejimi daha çox özünə qapanır. Avropanın təcrid siyasəti Minskin daha çox Moskva ilə yaxınlaşmasına səbəb olur. Fransa, Almaniya və Birliyin əsas icra qurumu olan Avropa Komissiyasının başlıq elədiyi qrup iddia eləyir ki, balansda baxanda Minsk verdiyi sözləri yerinə yetirib və müəyyən irəliləyişlərə nail olub. Belarusla münasibətlərinin yaxşılaşmasına tərəfdar olan ölkələrdən Lüksemburqun xarici işlər naziri Jens Asselborn bugünkü müzakirələrdə belə demişdi. Belarusu təcrid eləməyinin heç nəyə nail olmayacağıq. Odur ki, biz açılmalıyıq. Bu o demək deyil ki, biz bunu Lukaşenkadan ötürü eləyirik. Yox, biz bunu Belarus xalqından ötürü eləməliyik. Onlara göstərmək üçün ki, Brüssel onlarla dialoqa hazırdır. Buna görə də biz diqqətimizi ancaq sanksiyalar və izolyasiyaya yönəltməməliyik. Britaniya, İsveç, Polşa və Litvadan olan nazirlərin fikrincə isə, ötən il oktyabrında Belarusa qarşı viza sanksiyası dayandırılandan bu yana ölkədə vəziyyət azacıq yaxşılaşıb. Amma Minskə qarşı sanksiyaları yumşaltmaq hələ tezdir. Çünki Lukaşenko verdiyi sözlərin hamısını yerinə yetirməyə niyyətli görünmür də. Bu qrupdakı Hollandiya müzakirələr vaxtı viza sanksiyalarının qaldırılması qərarına hamıdan çox etiraz eləyirdi. Hollandiya mövqeyi belə idi ki, Minskin bütün islahatları kosmetik xarakter daşıyır və Lukaşenkaya hər hansı güzəştə getmək digərləri üçün çox pis nümunə olacaq. İsveçin xarici işlər naziri Karl Bildt də Belarus rəsmilərinin artıq seçimini eləməli olduğunu bildirirdi. Belarus rəsmiləri hansı istiqamətdə getmək istədiklərini dəqiqləşdirməlidirlər. Onlar Avropanın tərkib hissəsi olmaq istəyirlər ya yox? Bundan ötürü Avropa ölkələrini birləşdirən dəyərlərə, fundamental prinsiplərə hörmətlə yanaşmağa hazırdılar ya yox? Avropa Birliyinin genişləmə komissarı Benita Ferrara Waldner də ötən il Minskdən gələn bəzi siqnalların davamlı olmamasından narahatlığını gizlətməyib. Waldner Belarusa yenə də siyasi motivlərlə həbslərin başlamasından danışıb, hətta Lukaşenkanın qəfildən fikrinin dəyişməsi üzündən ötən həftə baş tutmayan görüşlərini də xatırladıb və deyib ki, bu Belarusun itirilmiş şansı idi. Waldner və başqa Avropa rəsmiləri Minsklə münasibətlərin tam olaraq düzəldilməsinin tezliyindən danışsalar da artıq proses başlanıb. Bugünkü müzakirələr sadəcə viza qadağasının götürülməsi ilə nəticələndi. Amma artıq bu həftənin axırında Avropa Birliyi Şərq tərəfdaşlıq siyasəti aktı çərçivəsində demokratiya sahəsində durumu elə də yaxşı olmayan Belarusa, Ermənistana, Azərbaycana, Moldovaya da yardımlar təklif etmək fikrindədir. Ümumilikdə bu ölkələrdən başqa Ukrayna və Gürcüstan da Birliyin Şərq tərəfdaşlıq planından 5 milyard avroya qədər yardım alacaqlar. Azad ticarət və başqa güzəştlər əldə edə biləcəklər.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Avropada kommunizm ideyaları çoxdan populyarlığını itirib, okeanın o tayında isə daha bir ölkə solçularını əllə keçdi. Salvador'dakı prezident seçkilərini keçmiş marksist üsyançıların nümayəndəsi uddu. Bir vaxtlar Azərbaycan tamaşaçısı üçün bu ölkə haqqında az qala hər gün xəbərlər gəlirdi. Sovet İttifaqının mərkəzi televiziya kanalları öz xarici xəbərlərində Salvador'da 80-ci illərdə gedən vətəndaş müharibəsi haqqında tez-tez xəbərlər verirdilər. O vaxt Salvador'da hakimiyyətdə olan qüvvələri Amerika hökuməti devrib kommunizm qurmaq istəyən üsyançıları isə Sovet İttifaqı dəstəkləyirdi. Həmin müharibədə 70 mindən çox adam ölmüşdü. Latın Amerikasında hakimiyyətdəki solçular daha çox Amerikanı söyməklə ad çıxarırlar, məsələn, Kubanın yaxud Venezuelanın liderləri kimi. Amma Salvadorda bir vaxtlar Amerikanı özünə düşmən sayan qüvvələr hakimiyyətə gələn kimi Barack Obama'ya əl uzadıblar. Ətraflı Elxan Nəsiblin söhbətində.
Salvadorda prezident seçkilərini keçmiş televiziya jurnalisti uddu. Onun rəqibi isə keçmiş polis şefi idi. Seçkiləri udan 49 yaşlı Mauricio Funesi prezidentliyə namizəd kimi keçmiş marksist hərəkatı, Farabunda Marti adına Milli Azadlıq cəhbəsi irəli sürmüşdü. O cəhbənin birinci namizədi idi ki, heç vaxt döyüş yolu keçməyib. Funes də solçulara böyük rəğbət 1980-1992-ci illər arası vətəndaş müharibəsindən reportajlar verəndə yaranıb. Bazar günü qələbə çıxışında Funes hakimiyyətdən gedən sağçı Arena partiyası ilə barışığa ölkəni isə birliyə çağırıb. O deyir ki, onu ən çox narahat eləyən cəmiyyətdəki parçalanmadır.
Por esta razón invito desde este momento a la diferente fuerza social.
Məhz buna görə mən sizi müxtəlif sosial və siyasi qüvvələri bu birliyi qurmaqda bizə kömək eləməyə çağırıram. Bu birlik fərqliyə hörmət qoymağa, dözümlüyə, ümumi məqsədləri müəyyənləşdirməyə əsaslanır.
Funes deyib ki, o mərkəzçi solçudur. Pərəstiş elədi isə mötədil Braziliya prezidenti Lula da Silva-dır. Maraqlıdır ki, Funesin həyat yoldaşı da Braziliyalıdır və Lula'nın partiyasının Salvador'dakı bölməsinin rəhbəridir. Funes deyib ki, Birləşmiş Ştatlarla sıx əlaqələrə tərəfdardır. Onun sözlərinə görə Salvador iki problemlə mübarizədə Barack Obama hökumətini özünün strateji tərəfdaşı kimi görür. Bu problemlərdən birincisi Salvador'dakı kasıblıqdır, sosial bölünmədir. İkincisi mütəşəkkil cinayətkarlıqdır. Funes deyir ki, quldurluq ölkəni öz buxovlarında saxlayır. Amerikaya problemlər yaradan narkotik maddələr qaçaqmalçılığında və mütəşəkkil cinayətkarlıqda Salvador körpü rolunu oynayır. Ona görə Amerika Salvadorla əməkdaşlıqda maraqlı olmalıdır. Funes Amerika ilə sıx əlaqələrdən danışmaqla, o cümlədən Braziliya prezidenti, mötədil siyasətçi Lula da Silva'nın adını çəkməklə öz əsas rəqibi, hakimiyyət nümayəndəsi Rodrigo Avila'nın seçki boyu vurguladığı narahatlığa da işarə edir. Avila deyirdi ki, Salvador'da solçular utsalar, ölkəni Venezuela prezidenti Hugo Chavez kimi Latin Amerikası solçularının orbitinə salacaqlar. Bu şübhələri Reuters agentliyi də qeyd edir. Agentlik yazır ki, bəzilərində şübhələr var ki, yeni prezident cəbhədən vitse prezident seçilmiş Salvador Sanchez kimi qoca qurtların əlində oyuncağa çevrilə bilər. Avila deyib ki, o və hakimiyyətdən gedən sağçı Arena partiyası aktiv müxalifətdə olacaq ki, ölkədəki azadlıqlar məhv olmasın.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi, amma mən sağollaşmamışdan qabaq bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında keçirilən müzakirədən, forumdan bəzi mesajları, yeni gələn mesajlardan oxumaq istəyirəm. Sual belədir ki, Çərşənbə gününün referendumuna münasibətiniz necədir, fikrinizi bildirin və Azər Bakıdan yazır ki, mən bircə onu bilirəm ki, bəyənmədiyimiz ermənilər bizdən daha sivil və daha demokratik dövlətdirlər. Onlarda prezident iki dəfədən sonra seçilmədi, amma istəsəydi seçilə bilərdi. Bu, sivilliyin əlamətidir. Yervandakı gülləbaranın da səbəbi oldu ki, müxalifətə kifayət qədər imkan yaratdılar seçkidə iştirak eləməyə. Bu da demokratiklik. Məncə, başqa şərhə ehtiyac yoxdur. Manqolustanda da bir neçə il bundan qabaq müxalifət seçkidə demokratik yolla qalib gəlmişdi. Bunu Azər Bakıdan yazır. Ülkər yazır ki, biz niyə bugündəyik? Halbuki çoxdan 1993-cü Qatarda olmalıydıq ki, 2009-cu stansiyaya salamat çataq, artıq gecdi. Ziya Bakıdan yazır ki, səviyyəsiz bir formada yazılmış sadəcə olaraq Əliyevlər sülaləsini saxlamaq üçün aparılan referenduma niyə getməliyəm ki, mən özümə az da olsa hörmət eləyirəm. Kərim yazır ki, heç bir boykotla, mitinglə düzələn şey deyil bu, hakimiyyətin başına başqasının gəlməsi ilə düzələn şey deyil bu. Dəyişsə də formallıq olacaq, sistem olduğu kimi qalacaq. Ona görə fikirləşirəm ki, Azərbaycanda hakimiyyətə istismar olunan sinfin nümayəndəsi gəlməlidir və kommunizm qurulmalıdır. Bunu Kərim yazır və Elxan, bir başqa dinləyicimiz yazır ki, valla bu qədər təşviqat oldu, amma hələ də bilmirəm ki, gedim necə səs verim. Bunlar azadlıqradiosu.az saytına gələn mesajlardan idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram bu kontekst verilişində və sizi həmkarım Marif Çingizoğlunun araşdırmasına, hərbi çağırışdakı korrupsiya haqqında araşdırmasına qulaq asmağa dəvət edirəm.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Marif Çingizoğlu çağırış mövsümü ilə bağlı araşdırma aparıb.
Mənə dedilər ki, yəni getsin məsuliyyət daşımın. Yanımı
istəyir. Həzi tamsarlıq məsuliyyət daşımın.
Hə, yəni ki, çağırır da, pula görə çağırır.
Elə hər şey əsgərlikdən gələn və bir nəfər çağırışçının dediklərindən başladı. Epilepsiya xəstəliyinə düçar olan Zülfüqar Əliyev deyir ki, həkimlərin rəyinə baxmayaraq hər çağırış vaxtı onu komissarlığa çağırırlar. Onu da deyim ki, bəzilərini çıxmaq şərtidir, verilişdə çəkilən adların hamısı şərtidir. Bəzi həmsöhbətlərimin səsi də dəyişdirilib, bütün bunları onların öz xahişi ilə eləmişik. Zülfüqar deyir ki, hər dəfədə sürtülü, bəzən də elə açıq-aşkar ona problemin bir dəfəlik həll olunmasının vacibliyini eşitdirirlər. İndi o pul verə bilmədiyindən hərbi xidmətə getmək istəyir. Zülfüqarın dediyinə görə komissarlıq buna görə bütün ailə üzvlərinin yazılı razılığını istəyir.
Valideynlərinlə bir yerdə getmisənmi, yəni atanla getmisən də yaxın hər
bir komissarlığa getmişəm.
Belə yadındadırmı sifətdən tanıyırsan məsəl üçün kimdir o, kim istədi sizdən pul? Bunlar
yadımdadır.
O mülki şəxsdir yoxsa hərbi geyimdə idi?
Hərbi geyimdə idi.
Bax siz o kimdir orada? Yəni orada şöbə müdürüdür, nədir? Bax ona görə soruş.
Yox, orada elə bir işçilərdən biri də o.
İndi nə edirsiniz? Yəni hazırlaşırsınız o pulu yığmağa?
Ona imkanım yoxdur. Mən indi məni aparsalar gedəcəm.
Həkim deyir ki, olmaz sizin hərbi xidmətə getməyiniz. Sudurğa tutursunuz da, tez-tez keçirirsiniz əsəbləşəndə, istəyə çıxanda. Bəs onda niyə sən pul vermək istəyirsən? Deyirlər ki, pul gətir.
Pul gətirin.
Amma belə indi pul verməsən aparacaqlar.
Hə də indi hər çağırışda çağırırlar, indi aparacaqlar məni.
İndi 1200 dolları, 1200 manatı yığma hazırlaşırsınız mı yığmağa, yoxsa əsgərə getməyə hazırlaşırsınız?
Yəni imkanım yoxdur. İmkanım olsa verib sağalayan yəni ki, qalaram da məndə.
Bu hərbi xidmətə çağırılan Zülfüqar Əliyevin dedikləri idi. Rəyini öyrəndiyim hərbi həkim hesab edir ki, epilepsiyalı şəxsin orduya çağırılması xəstəliyin dərəcəsindən asılıdır. Əgər xəstəlik o qədər də ciddi deyilsə, şəxs orduya çağırıla bilər, amma posta durmaq və s. bu kimi ağır işlərdən azad olunmaq şərti ilə. Hərbi xidmətdən yenicə gələn Zəfər Səmədov deyir ki, əsgər gedəndə ondan da istədiyi hərbi hissəyə düşmək üçün pul istənilib, amma bu pulu verə bilməyib, elə hara göndərilib, orada da sona qədər qulluq eləyib.
1200 dollar sizə Bakıya daxil olub hesablamağa. Bu olmadı. Mən də getdim bypass edirəm.
Nə qədər istəyiblər daxili qoşunlara?
1200 dollar.
Yəni indi xəbəriniz varmı yəni qiymətlərin üzərində? Məlumat yox.
İndi yox xəbərim yox.
Yay hərbi çağırış kampaniyası yenicə başa çatıb, amma kampaniya davam edəndə mən bir neçə hərbi komissarlıqda olub, hərbi hissələrin hər birinin öz qiyməti olması ilə bağlı adamlar arasında geniş yayılan söz-söhbətləri araşdırmaq qərarına gəldim. Söz-söhbətlər ondan ibarətdir ki, valideynlər övladlarının daha yaxşı hərbi hissələr düşməsi məsələsini komissarlıqlarda həll edirlər. Bu deyilənlər həqiqətdir ya yox, bunu mən də yoxlamaq qərarına gəldim.
SVT 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SVT 948
Hərbi çağırış yaşı çatmış yaxınlarından birinin yaxşı hərbi hissəyə salınmasından tutmuş, onun hərbi xidmətə yararsızlığına əsgərliyə getmədən hərbi bilet alması mümkünlüyünə qədər hər şeyi yoxladım. İlk səfərim Sabirabad hərbi komissarlığı oldu. Komissarlığın həyətində oturub çay sifariş verdim. Bu həm də mənə çayxanada oturan çağırışçılar və onların yaxınları ilə bir valideyn kimi söhbət etmə imkanı verirdi. Eyni stolda oturduğumuz bir nəfərdən bəzi məsələləri soruşmağa başladım. Həm söhbətimin dediyindən aydın oldu ki, o əsgərliyə getmədən hərbi bilet almaq məsələsini artıq həll eləyib. Onun dediyinə görə özü də bu işi bizimlə üzbəüz stolda əyləşən hərbi geyimli komissarlıq əməkdaşı həll eləyib. Hətta həmsöhbətim hərbi komissarlıqda həmin şəxsin ən insaflı adam olduğunu dönə-dönə də mənim diqqətimə çatdırırdı. Etiraz etməsiydim, mənimlə söhbət edən həmin şəxs komissarlıq işçisini söhbət aparmaq üçün az qala bizim stola çağıracaqdı. Mən buna razı olmadım, hələ ki müşahidəyə ehtiyac var idi. Komissarlığın düz qarşısında, büstün yanında dayanan daha bir gənc yaxınlaşdım. O da mənim sualıma dərhal, bax o işə baxan adam indicə buradaydı. Keçin içəri, yəqin içəridədir, dedi. Beləliklə, hərbi komissarlıqda otaqlarda əyləşən işçilərdən həmin adamı soruşmağa başladım. Çox çəkmədi, əməkdaşlardan biri onun mobil telefonunu tez mənə verdi.
Salam əleyküm. Mən bu üzr istəyirəm, vayinkomatdayam.
Maarif. Bu bir şey var idi, mən dedilər sizə yaxınlaşım. Görüşə biləksiniz, haradasınız, bankomatdasınız, yoxsa haradasınız, gəlin də ora. Mən buradayam da, bu bankomatdayam. Sizin bir əminələsi var, onunla bağlı bir şeydi. Geçsəm tanıcaqla da poştun qabağa.
Təxminən 10 dəqiqə sonra hərbi komissarlıq əməkdaşının dediyi kimi, poştun qarşısında oldum. Qısa hələfaldan sonra düz Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin qarşısındakı meydanda hərbi komissarlığın əməkdaşından yaxın qohumun xidmət edəcəyi yerlərin bir-bir qiymətini soruşdum. Biz nə danışdıq, dinləyin.
Harasıdır, mən də harasıdır. Bax, ya daxil qoşunlara nəfərdir, nə qədər?
Ola, daxil qoşunlara 1000 manat.
Aşağı yerə.
Və 1200-ə, 1100-ə deyirlər, həll eləmə mümkün. Hara desin, verəcəm. Təbii ki, adam da var, çəlbun verəcəm, farklı verəcəm. Nəyə də verə bilər, həm bu var, arxan, karantin.
Yox, bax, yenə şey demək istəyirəm. Bax, indi
sən daxil qoşun istədin bu.
Daxil qoşunlara. Mən indi bax, yenə şey deyim, indi bax, mən indi bunu pul verdim, kəsədim verdim, saldım daxil qoşunlara. Həyat da sinəm zatlarla.
Sonra oradan təbəzməcə, yox, heç ara. Bir lazım. Evdə 704 da var, milli orda.
Bu hardadır?
O, necədir, kristdir.
704 gedir, ya?
Haa, 704.
Bu ayrıdır, o ayrıdır, ya?
Daxılı qorxun ləngərən də var, o da.
Bu nə qədər ləngərən daxılı?
Günlə günə qiymətdədir. İndi gəyəm, bu cəhri zora azalındır. Yay ay oldu, baxar. O, gəl, yoxsa bir yüzyə də səqil, 100 maçı, şuna da səqil.
Bəs bu, bir də bax, bu indi bir yüzyə bəyərinə qədərdir?
Daxılı qozun.
Bu da Bakı.
Borç 1000 maça qozun. Yuvasında gələcəm bir ay qabadan zəngiləyəcəm, mən deyərim ki, bir adamı
bilir. Sərət qoşunlar nə qədər dedin?
Sərət qoşun, heyrə belə yanıq, ceza deyirsən, 600 maç.
Bəs bu, o da 1000 maça qozun. Sonra nə var, bax, ucun ki, mənə görüm haram
qozun. Onun qoyu, bir dənə gəncə verə bəsən, 770-800 maç.
Ne orada ne giderdi? Manat bir dolar.
Manat bir dolar.
Bəs nəfqa nə gedirdiniz?
Nəfqa nə gedirdiniz? Baxırsın adam.
Şey dedin, o daxil qoşunlardan nömrə verirsiniz mi?
Bu bilmirəm, o gəlir zəngiyyəm bunu.
Doğru.
Gidəsən, biləcəyək kimin yanına girsin deyək. Problem olarsa, məmnuniyyətlə mən kəməliyərəm.
Onu da qeyd edəyim ki, bu səs gizli yazılıb və komissarlıq əməkdaşı səsinin yazılmasından xəbərsiz olub. Həm söhbətimdən bir məsələni də soruşdum. Soruşduğum da o idi ki, çağırışçılardan alınan pullar hara gedir? O iddia elədi ki, pulların hamısı yuxarı gedir. Misal üçün, 1000 manatdan ona cəmi 50 ya 100 manat qala ya qalmaya.
Gördüyün biləcəri verir. Bizim biləcəri verir, hamısı taksitlər olacaq.
Pul qiymətdə olar.
Bu hamısı olar. Məsəndən gizləmirəm. 1000 manat olar etsin, biz görürüm 1100 manat. 1200 manat. Ələvanı biz götürürüz.
Həm söhbətim bu işdə xəlvət bir şey olmadığında dedi. Hətta söhbət zamanı hərbi komissarlıqda bu işə baxanların adlarını da açıqladı.
Biləcəri ad hamısın var. Sabahdan verirəm, görəsən, komo rəisindən gələ bilərsən. Məsən istəmdən gələ bilərsən.
Biz adı çəkilən yüksək rütbəli şəxslərin deyilənlərə münasibətini öyrənə bilmədiyimizdən onların adını çəkmirik. Sabirabad hərbi komissarlığında isə belə halların baş verməsindən xəbərsizdirlər. Komissarlığın çağrı şöbəsinin rəisi Tural Məmmədova görə əgər belə hallar varsa həmin şəxslər mütləq cəzalandırılacaq.
Əgər elə bir hal varsa, təbii ki, o əməkdaş cəzalanmalıdır. Ölçü mütləq götürülməlidir. Kimsə harasa nəsə saldırmaq, işidir, nəcə, mütləq götürülməlidir. Ona görə işçimizin adını soruşuram ki, görüm o kimsə ölçü götürə bilək biz o işçi barəsində.
Bu, Sabirabad rayon hərbi komissarlığı çağrı şöbəsinin rəisi Tural Məmmədovun dedikləri idi.
5 paçka deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir qədər əvvəl hərbi xidmətə yararlı olmayan çağırışçının 2500 manata hərbi bilet alması ilə bağlı komissarlıq əməkdaşının dediklərini eşitdiniz. Sən demə 2500 manat verib hərbi bilet alan şəxs bununla hərbi xidmətdən canını birtəfəlik qurtarmır. bir neçə yüz manatda hər 3 ildən bir ta 35 yaşa qədər tibbi müayenədən keçəndə rüşvət verməlidir. Bu pul ödənilmədiyi halda həmin şəxs sağlam ola və hərbi xidmətə çağırıla bilər. Pul olmadığı üçün övladını etibarlı yerə saldıra bilməyən Saatlı rayon sakini Zərnigar Məmmədova indi peşmançılıq hissi keçirir. Ona görə ki, oğlu hərbi xidmətdən evə gəlməyə yaxın minaya düşüb, sağ ayağını itirib. Zərnigar xanım baş verənləri qismət hesab eləsə də, valideyn kimi bu məsələdə daha çox özünü günahkar sayır. Deyir, pulu olsaydı, oğlu gedib minalı yerdə qulluq eləməzdi.
Kim istəməz ki, uşağın yaxşı yerə saldırmasın? Pulumuz olsaydı, gedməzdi, yox, yaxşı, yəni, yaxşı yerə salar, yaxşı yerə gedər.
Haranı hesab edirsiniz yaxşı yer?
Səbəz zonası olmasaydı, yenə nadir olmaya, belə düşməzdə.
Bu, Bakıya düşmək zədə nə işdirsə, yəni yaxşıdır mı?
Əlbəttə, əlbəttə.
Zərigə xanımdan fərqli olaraq, saatlı sakini Vüqar Zamanov oğlunun yaxşı hesab elədiyi hərbi hissələrdən birinə düşməsini istəyib, onun deməsinə görə qiymət məsələsində heç cür razılaşmayıblar.
Bir dənə ças var Gəncədə. Mən 1000 manat pul oxudular. Dedim ki, düz qoş elə. Mənə dedim ki, 1000 manat yox, biraz da aşağı. Dedim nə qədər? Dedim ki, sənə 4 paçka pul verəcəm. 800 manat. Bu şim dedi ki, bu danışım mən də o birləri ilə.
Bunu hansı rayonun bankomatı ilə danışdınız?
Saatlı rayonun bankomatı ilə. Sonra gəldi, dedi ki, o yer düzəlmədi. Niyə? Dedi ki, o yer dolub. Sən ora gücün çatmır, həm də ki, o qiymətdən aşağı əmələ gəlmir. Dedim, əmələ gəlmir, dedi, düzət, 1000 manat verərəm də mən sənə. Nəsə, dedi, yox, əmələ gəlmir, başqa hara deyirsən, sənə saldırım, nəm Naxçıvan, nəm bilim, filan yerinə bir belə, nəm nətər. Dedim, onu sizə heç qara köp də verməyəcəm. Qoy uşaq hara gedir, gitsin.
Niyə istəyirdiniz uşağı? Pul verib harasa saldırasız.
Əziyyət çəkib evdə, o qədər heyvana, qarıya, hamısına baxan aldım. Ona görə də əziyyətini istəmirəm ki, qoy yaxşı olsun. Ona görə.
Yaxşı harda olurdu? Yəni haranı hesab edirsiniz yaxşıdır?
Mən üçün hara yesi problem yox idi. Prosto o çastı, bir dənə çast vardı orada. Yəni ki, o da birbaşa nazirliyə baxan çastı. Ta onun məsələsinin korpusu, morpusu yoxdur. Birbaşa ora baxır. Ona görə oranı dedim. O dedi ki, 1000 manat. O şimdi neyse o aynə bir yana.
Bu Gəncədəki hərbi hissədən gedir də söhbət.
Hə, o hərbi hissə oradadır. Gəncədədir dedim ki. Sonra dedi ki, gəl 500 manat ver falan yerə saldırım. 800 manat ver, Krişivə saldırım. Mən bir, yəni ki, bacım oldu orada suruş dedib.
O da elə.
Hə, o da 800 manat. Lənkərana ver 700 manata saldırım.
Yox, bacın oğlu da pul verib gedib elə.
300 manat ona pul verib saldırmışam ora.
O vaxt. Yəqin bu çoxdan oldu.
Çoxdan oldu. Hə, onlardan 4-5 il olar. 4 il onlardan 5 il.
İndi xəbəriniz varmı qiymətlərdən?
İndi yox. Maraqlanmıram. İndi ola biləsin ki, bir yaxınlarda o birisi oğlum da əskərə gedəcək. Yəqin ki, maraqlanırsam.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Marif Çingizoğlu çağırış mövsümü ilə bağlı araşdırma aparıb.
Vüqar Zamanov indi də bu qiymətlərlə maraqlana bilər. Hansı ki, son qiymətləri qonşu rayonun hərbi komissarlığı bizə verib. Bir daha həmin qiymətlərlə tanış olaq.
Ya daxil qoşunlara nətərdir? Nə qədər?
Ola daxil qoşunlara 1000 manat.
Aşağı yerə.
Və 1200-ə 1100-ə deyirlər, həll eləmə mümkün. Hara desin verəcək. Təbii ki, adam da var, çırpın verirəm, fal biləcək edir. Nəyə də verə bilər? Eləm bir var arxanı, xaram.
Yox, bax, bir dənə şey demək istəyirəm. Bax, indi
sən daxil qoşunu istədin bunu.
Daxil qoşunlar. Mən indi bax, bir dənə şey deyim. İndi bax, mən indi bunu pul verdim, gətirdim, verdim. Saldı daxil qoşunlara. Həyat da sinəm zəfərlər. Sonra oradan təbəzməcə?
Yox, heç xaram. Bir lazada olur. Alı da baxdı. Alıq bir qulun verib çıxıb
eləyir. Puanı nə qədər?
Puanı 2500
manat. Manat.
Bir daha deyim ki, hərbi komissarlıq əməkdaşı ilə söhbətimiz gizli yazılıb. Bu söhbətin saatlı hərbi komissarlığına hər hansı aidiyyəti yoxdur. Amma saatlı hərbi komissarlığının əməkdaşı və onunla söhbət etdiyimiz gün növbətçi köməkçisi olan Əli Musayev bundan əvvəl saatlı hərbi komissarlığı barədə deyilənlərin yalan olduğunu bildirdi. Onun sözlərinə görə, əgər belə bir şey varsa, heç kim anonim danışmasın. Qoy açıq və rəsmi şəkildə komissarlığa müraciət eləsin və xahiş elədi ki, heç kim onu anonim şikayətlərlə bağlı bir daha narahat eləməsin. Biz də onun dediyi kimi bir daha onu narahat eləmədik.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut.
Çok çetin sual verdiniz. Çünkü yadıma sala bilmiyorum.
Sırlıcık kapı dövülür. Evde ailenin yanında sen kapına sumağa gitmişsen o bir otoya kesip kapını ötüp cizlenmişsin. En çetini buldum.
İsteyerdim ki garibde yaşayayım ama hiç utanırım bunu istemeye. Çünkü Azerbaycanlı yeri Azerbaycan yaşamak istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la tanınmışları dinleyin.
Bir hərbi komissarlıqda olanların digər komissarlıqlarda da baş verə biləcəyi ilə bağlı tərəddüdlərə son qoymaq üçün daha bir komissarlığa, Salyan hərbi komissarlığına baş çəkdim. Bu komissarlıqda da əsgərlik məsələsi ilə məşğul olan adamı tapmaq çətin olmadı. Digər hərbi komissarlıqlardan fərqli olaraq Salyan komissarlığında söhbət etdiyimiz əməkdaş hər şey haqqında açıq danışmadı, amma bu işin mümkün olduğunu dedi. Sabirabad hərbi komissarlığından fərqli olaraq burada bir də hərbi xidmətə gedəcək şəxs haqqında məlumatlar istənildi.
Qəqə daxil qoşuna yaramız.
Orada var çəkinlə. Yələ daxil qoşuna getdim, düşdüm də. Bolu var, çıxdı var, bolu var, çıxdı var. Ay, familiyasını ver, telefon nömrü ver. Mən nömrəmi verim.
Komissarlıq işçisinin dediyinə görə əgər çağırışdı daxili qoşunlara uyğun gəlmirsə, bu da problem deyil. Onsuz da digər hərbi hissələr var. Salyan hərbi komissarlığında söhbət etdiyim əməkdaş hələ mən Bakıya qayıdandan sonra da mənə zəng eləyib məsələni nə vaxt həll edəcəyimizi, əsgərliyə gedəcək çağırışçının adını, soyadını istədi. Salyan hərbi komissarlığının adının çəkilməsini istəməyən əməkdaşı isə komissarlıq haqqında deyilənlərin inandırıcı olmadığını bildirdi.
Ola bilsin olub, ayca ola bilsin olmayıb. Mən durub deyə bilmirəm, amma mən gördüyüm şey deyə bilərəm. Görmədim görə nə deyə bilərəm.
Bu Salyan hərbi komissarlığından verilən cavab idi. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, əvvəllər heç olmasa müəyyən ehtiyatlıq var idi. Bu məsələ olduqca qapalı dairələrdə həll edilirdi. Komissarlıqların istənilən əməkdaşı ilə bu arada açıq danışmaq qeyri-mümkün idi.
İndi isə sanki bir böyük bir bazar, yəni böyük bir alverxanaya döndəriblər.
Üzeyir Cəfərov hesab edir ki, əgər hərbi komissarlıqlar bu məsələdə 100% günahkardırsa, valideynlər İki qat günahkardır.
Valideyn niyə öz qanunla qorunan haqqın tələb eləmir, amma belə deyək də bütün maddi mərhumiyyətlərə, çətinliklərə əl atır. Əslində qalsa valideyn burada öz övladını başa düşürəm. Yəni orada hardasa çalışır ki, övladını müəyyən problemlərdən sığortalasın. Yəni onun xəstələnməməsi üçün, gələcəkdə əlil olmağı ya ümumiyyətlə itirmək qorxusundan, yəni irəli gələn bu hərəkətdir. Amma bunun da heç bir halda mən hesab edirəm ki, yəni buna bəraət qazandırmaq olmaz.
Ekspert bu sahədə rüşvətin getdikcə çoxalması fikrini daha çox hüquq mühafizə orqanlarının bu məsələyə qarşı zəif mübarizə aparması ilə əsaslandırır.
Biz bunu dəfələrlə demişik, bunu dəfələrlə bunu qeyd eləmişik. Hüquq mühafizə orqanları da bu məsələnin üstündə belə deyək də yetərincə durmurlar. Əslinə qalsa burada bir maraqlı məqam var ki, o hüquq mühafizə orqanlarının özləri də bir çox hallarda yəni bu yollara əl atırlar. Kimisə öz dostunu, kimisə öz tanışını. Mən uzağa getmək istəmirəm. 2 il bundan qabaq Azərbaycanda çox böyük bir məhkəmə prosesi keçirildi. Ağır cinayətlərə dair hərbi məhkəmədə hakim Mehdi Əsədov onun sədrliyi ilə 17 zabitin məhkəməsi keçirildi. Həmin məhkəmədə Müdafiə Nazirliyinin, o cümlədən Bərdə Hərbi Birləşməsinin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Hərbi Əks-Kəşfiyyat İdarəsinin əməkdaşlarının üzərində qurulmuş bir məhkəmə idi. Dəhşətli faktlar üzə çıxdı. Hətta prokurorluq əməkdaşlarından da orada bir neçəsi var idi ki, hansı ki öz uşağını, öz yaxınını və öz tanışını müəyyən maddi maraqlar müqabilində hərbi hissələrə düzəltmişdi. Bu göz yummaq, belə deyək də, müəyyən öz şəxsi maraqları nöqtəyə nəzərdən çıxış eləmək, bu belə bir ağır nəticələrə gətirib çıxarır.
Adi vətəndaşlar da hərbi komissarlıqlarda çağırışçının hansı hissəyə düşməsinin pulla əlli məsələsini yeni bir məsələ saymırlar.
İnanırsınızmı ki, belə rüşvət halları var hərbi hissələrə əsgərlərin düşməsi ilə bağlı komissarlıqlar?
Ümumiyyətlə rüşvət halları var məsələsi deyil. 100% rüşvətsiz normal bir əsgərlik xidməti çəkəcək yerə düşə bilməz. Şəxsən mənim özümün oğlum sağlam, idmançı, ali təhsilli. Mən onunla xidmət eləmişəm. Mən o uşağına xidmət eləmişəm. Hospitallarda onunla bərabər müalicə olunmuşam. Onun tək dava dərmanına, get gəlinə, nə bilim, produktuna filanına heç olmasa bir 2500-3000 dolar xərci çıxdı. İmkanım olmadı da bütün o qədər pul verəm saxlatıram açıqcası. Bir dənə rüşvət qanunda yoxdur. Yəni mən ona demişəm qanunsuz şəkildə qanunlaşdırmış rüşvət.
Harasa düşmək üçün pul verib düşürsən, yəni yaxın yerə düşmək üçün pul verirsən.
Siz eşitmisinizmiş ki, batilləri komissarlıqlarda belə əsgəri filan yerə salmaq üçün, Bakıya salmaq üçün qayta pul istəyirlər filan.
Eşidirik həmişə.
Vallahi elə belə deyirlər. Mən o işin içində prosesdə olan adam bilər onu.
Bu paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamların dedikləri idi. Söhbətimizin əvvəlində qeyd elədiyim kimi bu məsələdə Respublika Hərbi Komissarlığının da adı hallandığı üçün Biz bu ünvana da müraciət elədik. Komissarın müavini Rasim Sadıqov səslənən fikirlərə mənfi münasibətdə olduğunu bildirdi. O hesab eləyir ki, həmin şəxslər çox güman ki, komissarlıq əməkdaşları deyil. Rasim Sadıqova görə kiminsə hərbi geyimdə komissarlıqda olması hələ o demək deyil ki, bu adamlar həmin komissarlıqların işçiləridir.
Biz biləcəyini niyə ləğv elədik bəs o vaxtda? Çünki hərə bir forma geyinirdi, biri polkovnik, biri podpolkovnik, biri mayor. Onun hərbi komissarlığa heç bir deməli, adəti olmayan yoldaşlar doluydular bizim o Biləcər toplanış məntiqəsi. Mən elə olan bir 10-15-ini mən polisə, nə bilim, ora hərbi polisə, bizim qrajans polisə, prokurorluq işçilərinə. Elə onlardan bir 20-30 dənəsini şəxsən elə mən özüm edirmiş. Yəni demirəm ki, ola bilməz, hər yerdə axmaq var, hər yerdə var, bütün təşkilatlarda var.
Rasim Sadıqova görə bu məsələ ilə bağlı həmişə mübarizə aparılır və aparılmaqdadır.
Tutulanlar da var, komissarlardan da tutulan var, başqalarından da var, bölmə rəisləri də var. Bizim hər bir prokuror çıxışlarını da dəfələrlə qeyd edirik. You'll be the hero of the neighborhood. Nobody knows that you left for good. You're in the army now.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, vəziyyətin nə yerdə olduğunu, bu deyilənlərin həqiqət olduğunu sübut etməyin çox sadə bir üsulu var. Onun sözlərinə görə vətəndaşların daha çox meyil etdiyi, övladlarını daha çox görmək istədikləri hərbi hissələrdən birindən təxminən 10 əsgəri birdən-birə cəbhə bölgəsinə aparmaqla vəziyyətin nə yerdə olduğunu aydın görmüyorlar.
Mən sizə deyim ki, bu mexanizm çox sadədir, bu mexanizmi işlətmək də mümkündür. Mən təklif eləyərdim İctimaiyyət Nümayəndələri, Müdafiə Nazirliyi və belə deyək də bu faktı inkar edənlərə balaca bir eksperiment keçirək. Hətta mən ona da razıyam ki, o eksperimenti biz öz hesabımıza da keçirə bilərik. 10 nəfər əskər, konkret adı familiyası demədən 10 nəfər əskəri hərbi hissədən çıxarıb Murov dağa və yaxud da ki Gədəbəyə göndərirəm. Və ondan sonraki mexanizmində də sözünüzü görəcəksiniz ki, hansı proseslər baş verəcək. Proseslər dəhşətli dərəcədə, yəni mənfiyə doğru gedəcək. Valideynlər hay-küy salacaqlar. Biz uşaqlarımızı bura tapşırtdırmışıq. Biz uşaqlarımızı bura müəyyən yollarla, müəyyən maraqlar müqabilində düzəltmişik.
Üzeyir Cəfərov hərbi komissarlıqlardakı mənfiliklərin tam aradan qaldırılması mümkün olduğunu düşünür. Elə bu səbəbdən də o məsələnin legallaşdırılmasını təklif edir.
Onu rəsmiləşdirmək lazımdır. Qonşu Gürcüstanda, digər ölkələrdə əgər hərbi xidmət keçmək istəmirsə və yaxud da ki, alternativ xidmət keçmək istəyirsə, o dövlət büdcəsinə müəyyən ödənişlər aparır. O ödənişlərdən sonra isə, yəni belə deyək də, gedib əgər hərbi qulluqçu bir il 6 aya xidmət edirsə, o gedib 2 il, 3 il belə deyək, alternativ xidmətin keçir. Və yaxud da ki, xidmətdən ümumiyyətlə azad olunmasını istəyir.
Cənab Cəfərova görə belə olan halda ayrı-ayrı məmurların cibinə axan pul heç olmasa dövlət büdcəsinə gedər və bununla da komissarlıqlardakı korrupsiya aradan qalxar.
Siz Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasını dinlədiniz. Bu dəfə əməkdaşımız Marif Çingizoğlu çağırış mövsümü ilə bağlı bəzi neqativ hallardan danışdı.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya bizə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz misal üçün? Kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə göndərin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org